Slušate oddajo Iz življenja vesoljne cerkve.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. V današnji oddaji smo za vas pripravili povzetek vseh papeževih srečanj in govorov v Čilu, kjer se je mudil od ponedeljka do četrtka. Naj bodo njegove misli spodbuda tudi za naše življenje. Vabljeni k poslušanju. Z vami smo Marta Jerebič, Blaž Lesnik in Marjana Debevec.
Papež Frančišek je v ponedeljek odpotoval na 22. mednarodno apostolsko potovanje v Čile. Sledil je še obisk Peruja, ki ga bo sklenil nocoj po lokalnem času. Ob prihodu na letalo se je papež nakratko srečal z novinarji, ki ga spremljajo, in vsakem podaril fotografijo dečka iz Nagasakija, ki na hrbtu nosi mrtvega bratca. Obup izražajo njegove tesno stisnjene ustnice, iz katerih kaplja kri. Na hrbtno stran slike je papež napisal, da so to sadovi vojne. S tem je papež Frančišek znova upozoril pred tretjo svetovno vojno, ki se po koščkih že odvija po svetu. Dodal je, da ga je strah jedrske vojne, saj smo na meji, dovolj bi bil že en incident, zato je potrebna jedrska razorožitev. Sicer pa je papež Frančišek prvi dan v Čilu preživel v prestolnici Santiago, kjer je imel prva uradna srečanja, potem ko je v ponedeljek ob prihodu obiskal le grob prelata, ki ga poznajo pod imenom Škof revnih. V torek se je srečal s predsednico Michelle Bachelet in nagovoril predstavnike oblasti, med njimi je bil tudi Sebastian Piñera, ki bo mandat predsednika nastopil marca.
Papež Frančišek je v Čilu, kjer je cerkev zaradi pedofilskih škandalov izgubila veliko ugleda, začel z opravičilom. Tu moram izraziti bolečino in sramoto zaradi nepopravljive škode, ki so jo otrokom povzročili pastirji cerkve. Želim se pridružiti svojim bratom v škofovstvu, saj je prav, da prosimo odpuščanja in z vsemi močmi podpremo žrtve, medtem ko si moramo prizadevati, da se to ne bo več ponovilo. V Čilu je bilo od leta 2000 spolnih zlorab otrok obtoženih približno 80 katoliških duhovnikov. V ospredju je primer duhovnika Fernanda Karadime, karizmatika, vzgojitelja številnih duhovnikov, od katerih so nekateri postali škofje. Med njimi je Juan Barros, ki ga je papež Frančišek imenoval za škofa v Osornu, tesen sodelavec Karadime, ki naj bi po besedah žrtev vedel za zločine svojega mentorja. Način, kako je cerkev obravnavala primere spolnih zlorab in močna sekularizacija, sta dva glavna razloga za množično oddaljitev vernikov od katoliške cerkve v Čilu. Sicer pa je papež v nagovoru, ne da bi konkretno omenil obdobje Pinočejeve diktature, dejal, da so se Čilinci soočali z različnimi nemirnimi obdobji, ki so jih, ne brez bolečin, uspeli preseči. Frančišek je ob tem poudaril, da demokracija ni nekaj, kar je zavedno zagotovljeno.
Cada generación ha de ser suyas.
Vsaka generacija mora za svoje vzeti boje in pridobitve prejšnjih generacij ter jih povesti k še višjim ciljem. Blaginje, tako kot ljubezni, pravičnosti in solidarnosti, ne dosežemo enkrat za vselej, ampak se je zanje treba boriti vsak dan. Papež je tako oblasti pozval, naj si še naprej prizadevajo, da bo demokracija zares kraj srečanja za vse. Zato pa je nujno treba poslušati otroke, mlade, ostarele, brezposelne, revne, migrante in avtohtone prebivalce, katerih pravice je treba spoštovati.
Sledila je maša v parku O'Higgins, ki je poimenovan po enem od ustanovnih očetov Čila. Razteza se na površini skoraj 800 kvadratnih metrov, na kateri se je ob tej priložnosti zbralo 400 tisoč ljudi. Papež je v pridigi Čilence pozval, naj se ne sprijaznijo s stanjem, ampak delajo za spravo in sejejo mir.
Papež je mašo v Santiago daroval za pravičnost in mir. Po njegovih besedah Jezusovi blagri, o katerih govori torkov evangelij, niso prazne besede, ampak verupanja, nov dan za ljudi, ki stavijo na prihodnost in zapustijo svoje območje udobja in sprijaznjenosti ter sledijo Jezusovi poti.
Jesus nos dice, bienaventurados los que se comprometen por la reconciliación.
Jezus pravi, blagor tistim, ki si prizadevajo za spravo, srečni tisti, ki so si sposobni umazati roke in delati za to, da bi drugi živeli v miru, srečni tisti, ki si prizadevajo, da ne bi sejali sporov.
¿Quieres paz?
Želiš mir?
Trabaja por la paz.
Delaj za mir. Ob tem je Frančišek citiral pokojnega českega kardinala Raula Silva Enriqueza, ki je mir povezal s pravičnostjo. Slednja pa pomeni, da se z vsakim človekom ravna kot s človekom. Sveti oče je še dodal.
Sembrar la paz a golpe de proximidad, a golpe de vecindad.
Mir sejemo z bližino, s tem, da gremo iz hiše in opazujemo obraze, gremo naproti tistim, ki so v težavah, tistim, ki niso bili obravnavani kot osebe. To je edini način, da zasnujemo prihodnost miru. Delavec za mir ve, da je treba premagati ozkosrčnost in ambicije, je dejal papež in dodal, da ni dovolj, če rečemo, saj nikomur ne delam nič slabega. S citatom še enega českega svetnika Alberta Hurtada je dejal, dobro je, če ne delamo slabo, zelo slabo pa je, če ne delamo dobro.
Drugi dan je bil eden najodmevnejših papeževih govorov namenjen duhovnikom, redovnikom in redovnicam, ki velja celo za najpomembnejšega na njegovem potovanju v Čilu. Znova se je vrnil k problemu spolnih zlorab, za katere visoko ceno plačujejo vsi, tudi duhovniki, ki s tem nimajo nič. Ob tem je poudaril, da božje ljudstvo od njih ne pričakuje super junakov, ampak sočutne pastirje. Škofe pa je posvaril pred klerikalizmom.
Papež se je pred srečanjem z duhovniki in škofi na nunciaturi srečal z žrtvami spolnih zlorab strani duhovnikov. Šlo je za majhno skupino, poleg papeža drugih ljudi ni bilo prisotnih. Frančišek jih je poslušal, molil in jokal z njimi. Na samem srečanju z duhovniki, redovniki in redovnicami pa je spregovoril tudi o tem, kakšne posledice zaradi spolnih zlorab nosijo vsi cerkveni predstavniki.
Dolor por el sufrimiento de las comunidades eclesiales. Y dolor también por ustedes, hermanos.
Vem, koliko trpijo cerkvene skupnosti, vem, koliko trpite vi, bratje in sestre, ki ste bili kljub trdemu delu deležni sumničen in razprav, kar je v vas samih povzročilo dvom, strah in nezaupanje. Vem, da so vas včasih žalili, ko ste bili na podzemni železnici ali hodili po ulici in da na številnih območjih plačujete visoko ceno, ko hodite na okoli v duhovniških oblačilih. A ker je cerkev ranjena, je sposobna razumeti tudi rane sveta, je dejal papež in dodal, da božje ljudstvo ne pričakuje in ne potrebuje superjunakov, ampak pričakuje sočutne pastirje, ki bodo hodili z ljudmi. Papež se je na to srečal s 50 českimi škofi in ob tem pozdravil najstarejšega škofa na svetu, 102-letnega Bernardina Pinjera, strica novoizvoljenega českega predsednika Sebastiana Pinjera. V nagovoru je posvaril pred klerikalizmom, zlasti v semeniščih, za laike pa je dejal, da niso služabniki ali uslužbenci škofov.
No tienen que repetir como loros lo que le decimo.
Niso dolžni kot papagaji ponavljati tega, kar rečemo, je dejal papež.
Papež se je v torek srečal tudi s približno 600 zapornicami in njihovimi otroki. Zatrdil jim je, da izgubiti svobodo ne pomeni izgubiti tudi dostojanstva. Obenem pa jih je povabil, naj gredo vedno naprej, ter gradijo prihodnost za svoje otroke in vso družbo.
Nihče ni predmet, vsi smo ljudje, je zapornicam zatrdil sveti oče in dodal.
No nos dejemos cosificar. No soy un numero.
Ne pustimo, da nas popredmetijo. Nismo številke. Jaz nisem zapornica, ta in ta številka, ampak sem oseba. To pa rojeva upanje. Je zbranim zapornicam, ki so mu ganjene prisluhnile, dejal papež Frančišek. Njegove besede je potrdila odgovorna za zapor sestra Neli Leon, ki je dejala, da na tem kraju pričujejo, da življenje zmaguje nad smrtjo, dobro nad zlim in poštenost srca nad sebičnostjo. Predstavnica zapornic pa je papeža prosila, naj posreduje za bolj pravičen sistem, ki bo pozoren na zapornice, ločene od svojih otrok. Tudi sveti oče je izpostavil njihovo materinstvo, ko je dejal, da prav zato, ker so matere, znajo rojevati prihodnost, ne le zanje, ampak tudi za njihove otroke in za vso družbo. Izgubiti svobodo namreč po njegovih besedah ne pomeni izgubiti tudi dostojanstvo. Vedno je mogoče stvari spremeniti na bolje, je prepričan papež. Vsak trud za boljši jutri pa bo po njegovih besedah bogato poplačan. Zbranim zapornicam je še dejal, da se morajo pripravljati na ponovno vključitev v družbo in to od družbe tudi zahtevati. Zapor je namreč prevečkrat omejen le na kazen. Zaposlene v zaporu pa je papež Frančišek povabil, naj svoje delo opravljajo z dostojanstvom. Tako se bo dostojanstvo širilo, saj je nalezljivo. Dostojanstvo rojeva dostojanstvo, je zatrdil. Dodajmo še to, da je v prenapolnjenih zaporih v Čilu skoraj 50 tisoč zapornikov.
Svoje oči dvigam goram, pomoč mi prihaja od tam, tam je Gospod in moja moč. Moj usmiljeni Bog. Kadar zaidem, poišče me in objame me, hrane ozdravi svojo krvjo, novo življenje da. Blagor usmiljeni, blagor zdi, usmiljenje dosegli. Blagor usmiljeni, blagor zvesti, ker bodo oni usmiljenje dosegli.
Kdo bi obstal brez odpuščanja kriv? Kdo lahko bi obstal, a naš Gospod nam se odpusti, stori tako tudi ti.
Blagor usmiljeni, blagor zvesti, ker bodo oni usmiljenje dosegli. Blagor usmiljeni, blagor zvesti, ker bodo oni usmiljenje dosegli.
Na križu naš dolg odplačal je, sin, ki z groba je vstal.
Tu govori, naj svet spozna,
da je Jezus Gospod. Blagor usmiljeni, blagor zvesti, ker bodo oni usmiljenje dosegli. Blagor usmiljeni, blagor zvesti, ker bodo oni usmiljenje dosegli.
Odvrzi strah in bodi zvest, predaj mu se skrbi. od mrtvih ustao.
Gospod tvoj Bog živi.
V sredo je papež Frančišek najprej daroval sveto mašo v kraju Temuco, kjer so prvotno živeli indijanski staroselci Mapuči. Na tamkajšnjem letališču je daroval sveto mašo za napredek ljudstev, spomnil je na njihovo strašno trpljenje in povabil k molitvi tišine za vse žrtve. Povabil jih je tudi k delu za edinost, ki ne pomeni uniformiranosti, ampak sprejemanje drugega.
Papež Frančišek se je v nagovoru spomnil trpljenja in nepravičnosti, ki so jih predvsem staroselska ljudstva doživljala na tem območju. Obenem pa je izhajal iz Evangelija, v katerem Jezus očeta prosi, da bi bili vsi eno. Njegovo srce namreč ve, da bodo ena največjih groženj celotnemu človeštvu ločitve in spopadi nad vlade ene nad drugimi, je poudaril papež. Zbrane je povabil k molitvi za edinost in zatem navedel skušnjave, ki lahko onesnažijo ta božji dar. Med njimi je najprej ta, da bi edinost zamenjali z uniformiranostjo, izenačenostjo. Edinost, za katero je prosil in ponudil Jezus, priznava to, kar je vsak narod, vsaka kultura povabljena doprinesti tej blagoslovljeni zemlji. Edinost je spravljena različnost, ker ne dopušča, da bi se v njenem imenu opravičevale osebne ali skupnostne nepravičnosti, je poudaril papež. Po njegovih besedah edinost ni sestavljena iz dokumentov, ampak je umetnost poslušanja in priznavanja. Kar pomeni sprejeti tisto, kar je Sveti Duh sejal v drugih in je lahko dar tudi za nas. Vse to pa nas vodi tudi v konkretno solidarnost z drugimi. Edinost lahko po papeževih besedah ogrožajo lepi dogovori, ki se jih nikoli ne uresniči, po drugi strani pa tudi nasilje, ki vedno vodi samo v novo nasilje. Zbrane je zato papež Frančišek povabil k skupni prošnji očetu, naj jih naredi za ustvarjalce edinosti.
Na kosilu se je nato sveti oče srečal s predstavniki prebivalcev tega območja, kjer so neznanci sinoči zažgali dve cerkvi, ena je pogorela do tal. Do podobnih primerov je v preteklih letih prišlo večkrat. Mapuški aktivisti so s tem opozarjali na izkoriščanje, ki ga doživljajo. Sicer pa so neznanci v zadnjih dneh v Čilu skupaj napadli že 9 cerkva, pri čemer so se pojavili tudi letaki s konkretnimi grožnjami papežu. Sredino popoldne v Čilu je papež posvetil mladim. Z njimi se je srečal v Marijinem svetišču Majpu. Brez povezanosti z Jezusom se bodo naše sanje razblinile, jim je dejal. Povabil jih je, naj se vedno vprašajo, kaj bi Jezus storil na mojem mestu.
Mladi radi sanjajo o prihodnosti. Bog je namreč po papeževih besedah v njihova srca položil željo, da bi bili nosilci sprememb.
Je por esto realidad de ustedes, los jóvenes?
In prav zato sem želel v tem letu pred sinodo sklicati srečanje mladih, da bi se čutili nosilci v srcu cerkve, da bi se cerkev pustila nagovoriti, izprašati strani svojih sinov, da bi lahko bila vsak dan bolj zvesta evangeliju. Kako vas potrebuje Čilska cerkev, da bi nas pretresli in nam pomagali biti bliže Jezusu? Je mladim na njihovo veliko navdušenje dejal Frančišek. Spomnil je, kako je mladim danes pomembno, da so vedno povezani z internetom. Enako je z vero. Ko izgubimo to povezanost z Jezusom, se razblinijo naše zamisli, naše sanje, naša vera in postanemo nezadovoljni. Za primer jim je dal svetega Alberta Hurtada, ki si je izbral preprosto pravilo, da bi njegovo srce ostalo vedno prižgano.
Hurtado se pregunta, ¿qué haría Cristo en mi lugar?
Vedno se je vprašal, kaj bi storil Kristus na mojem mestu? V šoli, na univerzi, na ulici, doma, s prijatelji, na delu, pred objestneži, recimo, kaj bi storil Kristus na mojem mestu? Ko greste na ples ali pa na športni stadion, se vprašajte, kaj bi storil Kristus na mojem mestu? To pomeni biti nosilci zgodovine. Ob sklepu je mlade povabil, naj bodo pogumni in naj tvegajo, ter vedno stojijo ob strani trpečim.
Papež je v sredo v Čilu nagovoril tudi študente in predstavnike akademskega sveta. Podaril je, da bi univerze morale biti laboratoriji dialoga in srečanja. Po njegovih besedah bosta inteligenca in akademska odličnost, usklajeni z vero, pravičnostjo in ljubeznijo, pridobili preroško moč, še posebej za vse ljudi, ki so prepuščeni samim sebi zaradi kulture, ki zavrže vse, ko jih ne potrebuje več.
V času velikih sprememb je po papeževih besedah potreben poglobljen razmislek, ki pa naj ne bo naiven ali utopičen. To seveda nikakor ne pomeni ustaviti razvoj znanja, ampak omogočiti, da bodo univerze postale prednostni kraji, kjer bodo lahko študenti izvajali načela dialoga, ki vzgaja za srečanje. Na katoliški univerzi je papež znova izrazil zaskrbljenost zaradi družbe, iz katere izginjajo vsi trdni temelji. Ob tem je zatrdil, da bi morali na novo odkriti globok pomen skupnosti in preseči posamezne interese, ki vodijo v konflikte in nasilje. 300 študentom in profesorjem, ki so njegov govor večkrat prekinili z močnim ploskanjem, je papež dejal, da so univerze poklicane biti v služenju narodnega sožitja, laboratoriji za prihodnost dežele. Povabil jih je, naj namesto sporov iščejo vedno nove prostore dialoga, namesto razdeljenosti, kraje srečanja. V tem smislu naj bi prisluhnili tudi ljudski intuiciji, s čimer je mislil na kulturno bogatstvo staroselskih skupnosti. Znanje pa mora biti po besedah svetega očeta vedno v služenju življenju in se vedno soočati z njim, da bi sploh lahko napredovalo.
Thank you. Naša dežela me i ne pozna, naša srca so svetu ista pesam i nisto upanje u nas živi. Naj tvoja milost nas navdušuje da tebi zvesti ostali bi.
Za ta noćas ljudim svoboda i pravičnost, o Gospod, to tvoje glas. Evangelij zdaj oznanjamo, naj življenja spremeni.
Papež Frančišek se je v četrtek mudil v kraju Ikike na severu Čila, kjer je daroval svetomašo. Gre za območje, kjer so dom našli številni priseljenci. Papež je ob tem čilence pozval naj povzdignejo glas ob nepravičnostih in izkoriščanju migrantov ter jim ponudijo pomoč. Papež Frančišek se je poklonil ljudski pobožnosti praznovanjem ob njihovih zavetnikih, ki trajajo tudi po cel teden. Skratka, Čile zna praznovati, je dejal papež in to navezal na prebrani evangeliji, ki govori o Jezusovem prvem čudežu v Kani. Ko Marija začuti, da praznovanje postaja razvodenelo, Jezusu reče, vina nimajo. Tako Marija hodi tudi po naših vaseh, po teh trgih, hišah in bolnišnicah, opazi naše težave in Jezusu reče, vidiš, vina nimajo. Njene besede strežnikom, karkoli vam reče, storite, pa veljajo tudi nam. Tako lahko vsi sodelujemo pri čudežu.
Cada uno de nosotros.
Vsak od nas je povabljen, da sodeluje pri čudežu za druge. Ob tem je papež spregovoril o priseljencih, ki so prišli na to območje.
Esta tierra es tierra de sueños.
To je sanska dežela, vendar moramo zagotoviti, da bo še naprej tudi gostoljubna dežela, praznično gostoljubna, saj dobro vemo, da ni krščanskega veselja, ko so vrata zaprta, ni krščanskega veselja, ko se drugim da vedeti, da so nezaželeni in med nami ni prostora zanje. Kot Marija v Kani moramo biti po papeževih besedah pozorni na okolico in prepoznati ljudi z razvodenelim življenjem, tiste, ki so izgubili ali bili oropani razlogov za praznovanje. Ob tem nas ne sme biti strah povzdigniti glasu in reči, vina nimajo.
Estemos atentos a todas las situaciones de injusticia.
Bodimo pozorni na vse situacije nepravičnosti in na nove oblike izkoriščanja. Bodimo pozorni na prekarno delo, na tiste, ki izkoriščajo nezakonite migrante. Bodimo pozorni na tiste družine, ki nimajo hiše, zemlje in dela. Papež je Čilince pozval, naj bodo solidarni s temi ljudmi in jim pomagajo. Papež je zadnji dan v Čilu poskrbel, da je več novic obkrožilo svet. Na letalu iz Santiago v Iquique je poročil stevarda in stevardeso, ki sta bila poročena le civilno. Cerkev, kjer sta si nameravala podeliti zakrament svetega zakona leta 2010, je ravno takrat uničil potres, potem pa sta to dejanje zaradi drugih dogodkov in obveznosti nenehno prestavljala. Na poti v samo mesto Iquique pa je zaradi navala množice, ki je hotela ujeti trenutek s papežem, konj iz sedla vrgel mlado policistko, ki je trčila v papa mobil. Frančišek je ustavil avto in jo ves čas nudenja prve pomoči tolažil. Tretja novica, ki je obkrožila svet, pa je povezana z žrtvami Pinočejeve diktature. Papež je sprejel dva sorodnika teh žrtev, ki sta mu v pismu izrazila upanje, da bodo našli izginule zapornike njegovega režima. Sicer pa so bile v ospredju papeževega potovanja v Čilu spolne zlorabe strani duhovnikov, za katere je papež že takoj po prihodu prosil odpuščanja, srečal se je tudi z majhno skupino žrtev. Po besedah direktorja Centra za zaščito mladoletnih na Gregorjani Hansa Colnarja se papež zaveda, da mora cerkev narediti veliko več za pomoč žrtvam. Večina žrtev spolnih zlorab namreč išče in prosi, da jim nekdo prisluhne. Papež je oseba zelo odprtim srcem, je zares blizu žrtvam in jih posluša, zato je njegova empatija, bližina in tudi duhovna pomoč žrtvam zelo pomembna, ob tem lahko pride tudi do pomembnih korakov ozdravljenja, je za Vatican News povedal Colnar. Prvi konkretni sad papeževega obiska v Čilu pa bi lahko bila reforma ženskega zaporniškega sistema. Vodja Nacionalnega sveta za otroke je dan po papeževem obisku v ženskem zaporu dejala, da bodo preučili možnosti za podaljšanje bivanja otrok z materami zapornicami. Sedaj so lahko z njimi le do drugega leta starosti.
Spočijev trujeno srce v tebi, ki nas ljubiš brez mej. Ti ljubezen si, ki v bližnjem te spoznam, ko roko mu in vero podam. In nisem sako kličem dan, pomagaj mi, skupaj smo cirkale. Otroci smo ljubezni s Bogom, nova zaveza, mundus qui sperat. Skupaj kličemo ti, Bog, pomnoži nam vera. Molim, boli, da ostajam nova stvar. Ni me strah skozi ogen in žar. Naj zaplešem srčni ples kot lev, naj bom močan ljubezni v njej moj bodom. In nisem sam, ko bojem, amen, slava ti. Skupaj smo cirkev ekleza, otroci smo ljubezni s Bogom, nova zaveza. Skupaj kličemo ti, Bog, pomnoži nam vera. Ko večer se spušča, ko se vse umiri, ko sem sam, se boj se zazdi. Ni teme, le noče, tema je prešla, saj zrem lahko v človeku Boga in nis sam kličem noč, daj mi moč, skupaj smo cirkev eklezija. Otroci smo ljubezni s Bogom, nova zaveza. Skupaj kličemo ti, Bog, pomnoži nam vero. Cirkev eklezija, otroci smo ljubezni s Bogom, nova zaveza. Mundus qui spera. Skupaj kličemo ti, Bog, pomnoži nam vero.
Utrinki iz življenja Vesoljne cerkve.
Tiskovni predstavnik Svetega sedeža Greg Brk je sporočil, da je Sveti oče sprejel povabilo višjega nadškofa Ukrajincev Svjatoslava Ševčuka. Tako bo v nedeljo 28. januarja ob 16. uri obiskal baziliko Svete Sofije v Rimu ter se srečal z grško-katoliško skupnostjo Ukrajincev v Rimu.
Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan se bo 5. februarja v Vatikanu srečal s papežem Frančiškom. Že decembra je v telefonskem pogovoru s svetim očetom izrazil svojo zaskrbljenost nad izraelsko politiko ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Vatikanska tiskovna predstavnica je potrdila, da je do telefonskega pogovora prišlo na pobudo predsednika Erdogana. Vsebine pogovora ni komentirala. Erdogan je Frančiška v Ankari sprejel med njegovim obiskom v Turčiji leta 2014. Tokrat pa se bosta prvič srečala v Vatikanu. Sveti sedež in Turčija sta v času pontifikata papeža Janeza 23. diplomatske odnose vzpostavila leta 1960. Leta 2015 je prišlo do ohladitve odnosov, ko je papež Frančišek med bogoslužjem v Vatikanu pokol Armencev med leti 1915 in 1917 označil kot genocid. Položaj se je kasneje umiril in leta 2016 se je turški veleposlanik vrnil v Vatikan.
Mednarodna skupina škofov iz Evrope in Amerike se je v tem tednu mudila na tradicionalnem vsakoletnem obisku v Sveti deželi. V nedeljo so se v katoliški župniji v Gazi srečali z mladimi, ki so povedali, da jih v izseljevanje potiska predvsem visoka stopnja brezposelnosti in pomankanje perspektiv.
Poljska katoliška cerkev si še naprej z vsemi močmi prizadeva za sprejem beguncev iz Sirije, žrtev sirske vojne. Predsednik Poljske škofovske konference, nadškof Stanislav Gadecki, je opozoril, da je tudi katoliška skupnost Svetega Egidija v Italiji potrebovala kar nekaj časa, da je vlada v Rimu popustila in privolila v humanitarni koridor na Apeninskem polotoku. Vlada v Varšavi je takšno pomoč doslej odločno zavračala. Svoj ne utemeljuje s pojasnilom, da s prihodom beguncev močno naraste nevarnost terorizma. Nadškof Gadecki poudarja, da je varnost beguncev, ki potrebujejo pomoč, pomembnejša od nacionalne varnosti. Cerkev namreč deluje po načelu, da so vsi ljudje otroci enega Boga.
Majhna država, veliko srce. S temi besedami nadškofu Panami, Jose Domingo Ulloa, vabi k udeležbi na Svetovnem dnevu mladih in na srečanje s papežem Frančiškom med 22. in 27. januarjem 2019, na katerem pričakujejo približno 500 000 obiskovalcev iz tujine. Veliki dogodek v Panami naj bi mladim z vsega sveta ponudil priložnost, da spoznajo življenjsko stvarnost svojih vrstnikov v Srednji Ameriki, je nadškof Ulloa dejal med nedavnim obiskom v Evropi. Osrednje teme velikega dogodka bodo po nadškofovih besedah varovanje stvarstva, življenjski pogoji mladih in njihova poklicanost za prihodnost sveta. Sklenili smo oddajo, ki sem jo uredila Marjana Debevec. Z menoj sta brala Blaž Lesnik in Marta Jerbič. Želimo vam lepo nedeljo.
Poslušali ste oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Bodite z nami spet čez teden dni.